Qirg'izistonda, Qozog'istonda hozir koronavirusdan alohida qilib statistikasi yuritilayotgan noma'lum pnevmoniya degan kasallik paydo bo'ldi. Mana oxirgi 2-3 hafta ichida ham Qirg'iziston, ham Qozog'iston hukumatlari buni koronavirusdan ayrı shaklda aholiga beryapti statistikasini. Kuzatadigan bo'lsak, Qirg'izistonda masalan 400 dan ortiq odam pnevmoniyadan o'lgan, Qozog'istonda ham xuddi shunday. Hozir Jonson saqlash tashkiloti vakillari Qozog'istonga keldi. Koronavirus aniqlanmagan, ammo pnevmoniya kuzatilayotgan alohida kasallik bilan shug'ullanishyapti. Siz shundan xabaringiz bormi shu Qirg'izistonda shunaqa vaziyat bo'layotgandan?
Ha, bu Qirg'izistonda bo'layotgan vaziyatlardan rasmiy ma'lumot yo'q menda, lekin har doim ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoq internet orqali bilayotgan holatlarimiz shu bo'lyaptiki, pnevmoniyadan o'layapti degan narsalar bor, koronavirusdan o'layapti degan narsalar bor. Alohida ikkita nazoratchidan ketyapti. Bu narsa sugubba davlat o'zini siyosati bu. Xolasa koronavirusdan o'ldi deydi, xolasa pnevmoniyadan o'ldi deydi. Bu har bitta davlatni o'z politikasi, o'zini siyosati, o'zini shaxsiy ishi.
Yo, ya'ni siz u yerda haqiqatda ham koronavirus pozitiv chiqmayotgan qanaqadir tushunarsiz yoki yangi ko'rinishdagi pnevmoniya kasalligi bor deb qabul qilasizmi yoki qabul qilmaysizmi siz?
Yo'q, qabul qilmayman. Bu planetamizga, sayyoramizda paydo bo'lgan bitta balo hammasi. Qasini sur ismi bor koronavirusiga, qasini sur hali ism qo'yilmagan balo. Lekin hammasi koronavirus ham pnevmoniya, pnevmoniya ham pnevmoniya.
Holatni o'zi juda qiziqdi. Masalan, pnevmoniya bor, o'pkani ikki tomonlama shikastlanishi masalan 50% dan oshib ketgan holatlar bor, lekin 3-chi marta tahlil topshirsa ham negativ chiqyapti. Bu nima bo'lishi mumkin?
Bu o'sha topshirayotgan analizni problemasi bo'ladi, ularda reaktivni problemasi hamda testlarni problemasi bo'ladi bu.
Qirg'izistonda, xo'p, mayli COVID-dan bo'lsin, 400 dan ortiq odam o'ldi masalan pnevmoniyadan. Demak, sizning taxminingiz bo'yicha ko'rinmagan qaysidir shakldagi bir koronavirusdan demak-a. Endi bitta yana bitta ma'lumot bor. Mana siz vrachsiz. Biz yaqinda o'sha SES tashkiloti vakillaridan bir rasmiy javob oldik. Hali e'lon qilganimiz yo'q, lekin biz shu so'raganimizda rasman shunaqa javob berildi. Go'yoki O'zbekistonda pnevmoniyani aniqlaydigan maxsus qurilma yo'qmish. Koronavirus simptomlari ko'ringan barcha bemorlar faqat o'sha koronavirusni aniqlaydigan uskuna orqali tekshiruvdan o'tyapti. Alohida pnevmoniyani tekshiradigan bizda unaqa qurilma yo'q degan javob berdi. Endi masalan shu paytgacha bizni bilishimiz bo'yicha pnevmoniyani aniqlash uchun qon tahlil, siydik tahlil, nima deydi anaqa bronxoskopiya, mikroskopiya degan narsalar bilan aniqlanadigan narsa edi. Bu qanaqadir yangi metodologiya paydo bo'lganmi pnevmoniyani aniqlash uchun? Rostdan ham bizda unaqa qurilmalar yo'q.
Bu yerda igra slov bo'lishi mumkin, lekin so'z o'yini bo'lishi mumkin. Sizlar bergan savolga javob. Qirg'izistondagi pnevmoniya bo'yicha so'ragan bo'lsangiz, Qirg'iziston bo'yicha pnevmoniyani aniqlaydigan narsamiz yo'q deyishim mumkin. Yoki yangi turda chiqqan pnevmoniya desangiz, yangi chiqqan turdagi pnevmoniya aniqlaydigan apparatimiz yo'q degandir. Lekin umumiy pnevmoniyani aniqlaydigan tizim O'zbekistonda eskidan bor.
Tushunarli. Ya'ni pnevmoniyani aniqlash uchun alohida bir maxsus qurilma kerak emas.
Yo'q, hech qanaqa maqsad. Bu kompleks meraпреatsiya, kompleks tekshiruv standartiga asosan aniqlanadigan narsa. Bu tekshirish uchun aniq bitta narsa, masalan, ko'ziga qarab aniqlayman yoki CD'ga qarab aniqlayman degan narsa yo'q. Bu kompleksni tekshiradigan narsa. Hamma obyektiv ko'rish, klinik belgilari, laborator instrumentlar tekshiruvlar natijasida to'liq kompleks bo'yicha aniqlanadigan narsa bu.
Endi mana shunaqa kompleks tekshiruvni o'tkazish imkoniyati respublika bo'yicha masalan deylik, ana tibbiyot markazlari, rayon markazlaridagi, viloyat markazlaridagi shifoxonalardami, qishloq darajasidagi shifoxonalardan bormi shunaqa imkoniyatlar?
Bor, bor, hamma tumanlarda, hamma yerda bor bu narsa. Bu juda murakkab tizim emas.
Tushunarli. Endi mana qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istondagi ahvolni kuzatib turibmiz. Ya'ni xabarimiz bor, o'sha informatsion maydondagi umumiy manzara biroz vahimali to'g'risini aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda masalan sog'liqni saqlash tizimi yo'nalishidami yo hokimiyatlar yo'nalishidami shu tibbiyot muassasalari ogohlantirilyaptimi? Masalan, Qirg'izistonda yoki Qozog'istonda COVID-dan ayrı pnevmoniya degan bir qanaqadir kasallik paydo bo'lib qoldi. Tayyorgarlik ko'rib turinglar, kelib qolishi mumkin. Yoki bu nimaligini o'rganib turinglar degan bir tavsiyalar yoki qanaqadir og'zaki yozma ko'rsatmalar bo'lyaptimi?
Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q.
shunaqa ko'rsatma tayyorgarlikka ehtiyoj bor deb o'ylaysizmi siz masalan o'sha qo'shni davlatlardagi vahima qaysidir shaklda bizga kelib qolishi mumkin deb?
Yo'q, panikaga o'rin yo'q hozircha.
Ya'ni shundan bir xavotir, vahima demasak ham ehtiyot choralarini ko'rishga ehtiyoj bor deb o'ylaysizmi siz? Masalan, mamlakat miqyosida?
Hozircha ehtiyot choralari, koronavirusga qarshi kurash chora-tadbirlari yetarli bo'lyapti. Alohida pnevmoniya uchun chora-tadbirni keragi yo'q, chunki deyarli bu bitta narsa.
Endi mana keyingi qisqa muddat ichida aholini orasida koronavirus tarqalib ketdi O'zbekistonga keladigan bo'lsak. Bu endi rasmiylar nima deydi, haligi karantin choralarini yumshatganimiz uchun shunday bo'ldi deyildi. Mana karantin choralari 20 kunga yana kuchaytirildi. Andijonda vaziyat qanaqa? Aholi orasida
rasmiy ma'lumotga tayanib aytishim mumkin, lekin rasmiy ma'lumot o'zlaring bilasiz. O'zbekistondagi bo'layotgan holat bo'yicha faqat rasmiy ma'lumotga tayanib gapirishim mumkin xolos.
Rasmiydan boshqa vrach sifatida shu joylardagi voqea haqida o'zingiz fikringizni ayta olasizmi siz?
Haqqim yo'q.
Nima uchun?
Statya bor. Jinoyat kodeksining 241 bandi.
Bu o'sha yangi qo'shilgan bandni aytyapsizmi?
Yangi qo'shilgan bandni aytyapman.
Bu ma'muriy kodeksga kiritilgan edi. O'sha nima deydi, aholi orasida noto'g'ri axborot tarqatganlik, vahima uyg'otishga sabab bo'lganlik haqidagi statya.
Ha, xuddi shu.
Demak, koronavirus bilan bog'liq O'zbekistonda raqamlar yoki ahvol, vaziyat haqida fikrimni ayta olmayman degan xulosaga kelgansiz.
Ha, ogohlantirmagan, lekin men ayta olmayman, chunki ijtimoiy tarmoqlar bu shaytdan bildim, shu bu zaprishino faqat rasmiy ma'lumotdan foydalanish degan narsa bo'lgan.